tās zvaigznes, kas mums ir, tās patiesi ir mūsējās, un es ceru, ka tās pārsteigs. Muzikālās bankas fināla 15 dziesmās šogad ir iekļuvuši vien un tie paši izpildītāji ar vairākām dziesmām, gan muzika, gan dons, gan vēl citi muzikanti. Tas man šķiet patiesi interesanti, un tas atšķirībā no citiem gadiem šogad ir ļoti neparasti. Tie muzikanti, kas ir piedalījušies muzikālās bankas finālā, un tie muzikanti, kas ir uzvarējuši muzikālajā bankā nu jau vairāk kā 10 gadu garumā, ir pēc tam rādījuši auditorijai labas dziesmas, guvuši labus panākumus latviešu populārajā mūzikā. Es ceru, ka muzikālā banka ir viņiem palīdzējusi.